Labrīt, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 20. janvāra saimnes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, saimnes prezidijs ir saņēmis vairākas izsniegumus ar lūgumu izdarīt grozījumu šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Saimnes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 2011. gada 20. janvāra saimnes sēdes darbu kārtību un iekļaut izskatīšanai sadaļā prezidijas ziņojumu juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Saimnes prezidijs tāpat ir saņēmis arī Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izslēgt no šīs dienas sēdes darba kārtības līdz turpmākam komisijas lēmumam darba kārtības 27. Punktu likumprojektu grozījuma autopārvadājuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ir saņemts tāds pats iesniegums no 5 deputātiem, bet tā kā mēs jau par to esam lēmuši, tad tas ir vienkārši informācijai. Tāpat prezidijs ir saņēmis arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi? Tā kā deputātiem ir iebildumi, tad par šo jautājumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā aizsardzības iekšlietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 31 atturas 9 darba kārtība grozīta. Paldies. Sākam izskatīt apstiprināto un grozīto. Ir grozīta kusiņa punkts. Par 45 pret 40. Tātad Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, nodot ārlietu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības roli viens deputāts var runāt par, viens pret, ir pieteicies runāt deputāts Edgars Zalāns par, lūdzu, pret. Pret, tātad Edgars Zalāns runās pret, lūdzu, Zalāna kungs.
Labrīt, godātais prezidija, godātie kolēģi. Jā, pagājušajā gadā bija viens tiešām ļoti saprātīgs priekšlikums, ko atbalstīja Saeima. Un tas ir priekšlikums, ko iesniedza Mārs Vičinskis, Jānis Urbanovičs, Vineta Mužniec, Andris Bērziņš un Jānis Dukšinskis. Un tas priekšlikums skanēja apmēram tā, ka sākot no šī gada būtu jāplāno, ka valsts amatpersonām, kur šajā valstī ir pietiekami daudz, būtu jāiesniedz savās deklarācijās tikai tā informācija, kura nav pieejama publiskajās datu bāzēs. Ko tas nozīmē? Ka valsts ieņēmuma dienestam ir jau jāsagatavo viss tas, kas ir, un to arī Saeima atbalstīja, kas ir viņu rīcībā, un jums un visiem citiem, kas ir valsts amatpersona šajā valstī, ir jāpievieno tikai tā informācija, kas nav publiski pieejama. Ļoti loģisks, sakarīgs priešlikums, gaidījām tā ieviešana. Tas, kas notiek šodien ministra kabinets atnāk uz Saeimu un saka ar šo konkrēto piedāvājumu, ja mēs viņu nodosim Saeimai, tad viņš tiks ieviests šis priešlikums tikai ar nākošo gadu un attieksies tikai uz 2011. Gada deklarācijām. Es aicinu šādu pieeju atbalstīt, tā ir vienkārši gumijas stiepšana un laika novilcināšana, un es aicinu Saeimu aicināt ministru kabinetu šo priekšlikumu realizēt jau sākot ar šo gadu. Jā, varbūt ar dažu mēnešu novēlošanos, bet tomēr šogad, jo krīzes laikā strādāt tā kā mieru laikos, manuprāt, tomēr ir diezgan neatbilstoši esošai situācijai. Valdībai ir jāstrādā ātrāk un saimai tas ir no valdības jāprasa. Tā kā es aicinu šo likumprojektu nenodot izskatīšanai. Paldies.
Paldies. Par neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai ministra kabinēta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu noviešanu valsts amatpersonu darbībā nodot valsts pārvaldes pašvaldību komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 8 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabinēta iesniegto Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres no dzīmējumām dienām nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Ingrīda Circeņa.
Labrīt, cienījamais prezidij, labrīt, cienījamie kolēģi. Jau pirms gadu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 20 gadu godu komiteja inicijēja un valsts prezidents atbalstīja ierosinājumu pārdēvēt 4. Māju par neatkarības atjaunošanas dienu. Loģiskā secībā arī precizējot 21. Augusta nosaukumu par konstitucionālā likumu par Latvijas Republikas valstiskā statusa pieņemšanas dienu. Protams, neatkarību nevar atjaunot vienā dienā. Tas ir ilgs un smags vēsturisks process, kas iespējams nav joprojām noslēdzies. Taču svētku dienām ir arī simboliska nozīme, kas vieno nāciju un tautu. Un jau 20 gadus Latvijas svin 4. Māja svētkus kā brīvas valsts atjaunošanu, atdzimšanu, jo spēkā esošais nosaukums Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena ir vēsturiski korekts, taču sarežģīts, un līdz ar to tautā vieglāk ir teikt svinēsim 4. Māju. 4. Mājas bija Latvijas reālās valstiskās neatkarības atjaunošanas garā un sarežģītā procesa svarīgākais pagrieziena punkts. Valstiskās neatkarības atgūšanas sākums šī deklarācija. 4. Mājas nav tikai sarkanais datums kalendāra lapiņā. Tās ir svētas atmiņas desmitiem un simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, neatkarīgi no tautības vai sociālās stāvokļa. Šie cilvēki skaitīja katru balsu, kura tika atdota par brīvu un neatkarīgu valsti. Tā ir savas valsts mīlēšanas paraugstunda. Cienīsim un respektēsim Latvijas tautas frontes aktīvistu ierosinājumu. Tieši viņi bija tautas deleģētie priekšstāvi neatkarības atjaunošanai. Mēs ierakstām likumos, ka vēlamies stiprināt patriotismu, taču pēc tam savu ambīciju vārdā bieži komatu dēļ strīdoties zaudējam simbolisku un tautu vienojošu pasākumu jēgu un būtību. Tas bija arī iemesls, kādēļ pagājušajā gadā 29. aprīlī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja šo 4. Māju nosaukumu maiņu, taču ko nespējām savākt pietiekam atbalstu plenārsēdē. Tieši tādēļ, kad mēs zaudējām šo lielo patriotisko jēgu simbolam tautas patriotisma un nācijas vienotības atzimšanai. Tādēļ es arī lūdzu atbalstīt Latvijas tautas frontes ieguldījumu un vēlmi nosaukt 4. Māju par neatkarības atjaunošanas dienu un virzīsim šo jautājumu uz priekšu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam, kurš runās pret.
Godātie kolēģi, protams, parlaments var pieņemt lēmumus par to, ka saule lec rietumos un riet austrumos. Parlaments var pieņemt daudz dažādas lēmumus. Tikai vai tas mainīs mūsu valsts patieso vēsturi? Es ļoti ceru, ka nemainīs, jo de jure un de facto tie divi dažādi jēdzieni un de jure nepārtrauktība, de jure turpinātība. Un de jure visu šos 90 vairāk gadus. Un de facto mēs atjaunojāmies 91. Gada augustā. Un arī Igaunija de facto atjaunojās 91. gada augustā. Man tiešām nav zinām iemesla, kāpēc tas tiek darīts. Patiesie iemesli. Varbūt dēļ 4. Māja deklarācijas 7. un 8. punktu. Izlasiet to uzmanīgi, pirms balsojiet par šo. Jebkurā gadījumā es aicinu atturēties no šī nevisai saprātīgā lēmuma, bet gadījumā, ja mēs tomēr to virzām vai kā citādi meklējam risinājumu, kā vienkāršo svētu nosaukumu dienas, kas mums ir diezgan garas un kalambūrisks, ka mēs pilnīgi piekrīt, tad tādā gadījumā izstrādāsim tādu redakciju, par kuru mums parlamentā būs vienprātība. negrozīsim vēsturi šodien.
Paldies, Lāča kungs, diemžēl saskaņā ar kārtības rulli, viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret, jo mēs lemjam tikai par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres no dzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 8 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums reklāmas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums filmu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargātu pakalpojumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta izstrādāto likumprojektu grozījums bērntiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms saimes vēlēšanām un Eiropas parlamentu vēlēšanām, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Sākam izskatīt nākamo sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes deputāts Andris Šķēle ir lūdzis piešķirt sev neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. janvārī. Prezidijas šādu lēmumu ir pieņēmis, par ko es jūs attiecīgi informēju. Tāpat nākamais jautājums. Saimes deputāts Jānis Vucāns ir lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. janvārī. Saimes prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris, par ko es attiecīgi arī jūs informēju. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu, Saimes prezidijas ir saņēmis vēl vairākus iesniegumus ar lūgumu grozīt šīsdienas sēdes darba kārtību. Tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt šīsdienas sēdes darba kārtību un iekļaut sadaļā pie likumprojektiem bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Tātad izskatīt to pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai grozītu šīsdienas darba kārtību un izskatītu bez atkārtotas izskatīšanas komisijās cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 8 atturas 10 darba kārtība grozīta. Saimes prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šīsdienas sēdes darba kārtību un iekļaut izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā likumprojektu grozījumu civil procesu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos un augstākās padomas lēmumu par Latvijas Republikas likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos spēkā stāšanās kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem. Otrais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins. Likumprojekts bija atzīts par steidzamu.
Oh. Labrīt, cienījamais Saeimas prezidijs. Labrīt, godājamie deputāti. Lūdzu otrajā lasījumā steidzamības kārtībā atzīt par spēku zaudējušu likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos. Spēkā stāšanās atzīšana par spēku zaudējušiem šīs te normas, jo šī privatizācija ir beigusies un šobrīd šī norma vairs nav nepieciešama. Lūdzu, tad atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos un augstākās padomes lēmumu par Latvijas Republikas likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos spēkā stāšanās kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Lēmis Šāvejs.
Labrīt, grozītājs prezidija. Labrīt, kolēģi. Sēdēsim likumprojektu grozījumiem. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā dokuments numurs 191. Un uz otru lasīju mums ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Jā, godātie kolēģi, es nedaudz atgādināšu situāciju, lai to mūsu priešlikumu saprastu. Situācija tāda, ka pagājušā gada aprīlī toreizējais satiksmes ministrs vērsās valdībā, valdība vērsās Saeimā, ar piedāvājumu mainīt esošo kārtību, un kārtība tika samainīta tādā veidā, ka tie sodi, kurus iekasēja pašvaldības par APK sevišķo daļu, sākot ar 2011. Gadu, 1. janvāru, tiktu ieskaitīti valsts budžetā. To neviens nepamanīja līdz brīdim, kamēr šī kārtība bija jāievieš. Tad pamodās Latvijas pilsētas savienība, atsevišķi Latvijas pašvaldības, sākās diskusijas ar ministru kabinetu, un viss nonāca līdz tam, ka juridiskajā komisijā parādās priešlikums, kur mūsu Saeima atbalstīja pirmajā lasījumā, un tas priešlikums bija, ka to veco kārtību mēs saglabāsim vēl līdz šī gada beigām, un tas nozīmē, ka tie sodi, kuras pašvaldības iekasē, tās tomēr aizies pašvaldības budžetā vēl līdz šī gada beigām, un no 2012. Gada 1. Janvāra, jeb no nākošā gada, sāksies jauna kārtība, un šie sodi tiks tomēr ieskaitīti valsts budžetā. Juridiskā komisija šo jautājumu diskutēja, lielākā daļa visi atturējās, neatbalstīja manu priešlikumu, un kas ir mans priešlikums? Mans priešlikums ir pilnīgi skaidrs, ka jāreiz ir pieļaut kļūdu, jāreiz kārtība tomēr noteikti ne tāda, kāda apmierina tos, kas ar šo likumu strādā, tad mūsu uzdevums ir tāds, ka mums ir jāatgriežas pie tās kārtības, kurreiz mums ir bijusi, un tur nav nekādas problēmas, tas ir pilnīgi tehnisks, tas nav pat īsti politisks jautājums, jo tie, kuriem mēs atskaitamies, starptautiskais valūtas fonds, viņus neinteresē, vai tas miljons ir pašvaldībai valsts budžeta sadaļā. Viņas interesē konsolidēta budžeta situācija. Un tas jautājums ir tāds šodien jums, vai jūs gribat atbalstīt šo priešlikumu pēc būtības un tiešām labot to kļūdu, labot ilgtermiņā, nevis decembrī atkal atgriezties pie šī paša jautājuma un lemt vēlreiz pagarināt veco kārtību. Vai nu jūs šo kļūdu negribat labot, gribat labot viņu daļēji un atstāt to redakciju, kas bija spēkā pirmajā lasījumā. 12. Būs svinīgā sēde, tāda, kāds mums ir vairākas gadā, un tad no šīs tribīnes skan iedvesmojošs runas, pacilājošs runas par vienošanos, par to, kā atjaunot tai skaitā arī Saeimas, autoritāti un prestiži. Savukārt, es uzskatu tā, redziet, ja tādos arī tehniski pilnīgi pareizos priešlikumos, koalīcija, ja pozīcija, tomēr spītīgi turpina to jau Latvijas parlamentā senīdibināto kārtību, ka neviens racionāls priešlikums netiek atbalstīts, tad ziniet, tās kvēlās runas no tribīnes arī tomēr neiegūst to nozīmi, kur viņām būtu jāiegūst. Un es aicinu atbalstīt mūsu priešlikumus, un manuprāt, tie ir pilnīgi pareizi un racionāli. Paldies.
Vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi!
Šis jautājums ļoti plaši un uzmanīgi tika izskatīts vairāk kārt komisijas sēdē. Un atšķirībā no Zalāna kunga kvēlās runas, es gribētu jums teikt, ka šis jautājums ir saskaņots ar pašvaldību, savienību, ar visām amatpersonām, jo ņemot vērā to, ka vadoties no valdības deklarācijas, arī saistībā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu, tiks izstrādāta beidzot vienota koncepcija un iespējams, ka pat tuvākajos gados būs jauns administratīvo pārkāpumu kodeks, kas kā tāds relikts darbojas vēl no padomju laikiem, kā mēs nolēmām, ka pagaidām mēs joprojām paturam šo pagaidu variantu, kā tas bija iepriekš nolemts, bet turpmāk mēs patiešām saskaņojot ar pašvaldībām, pašvaldības savienību, mēģināsim šo jautājumu atrisināt, jo, lai ieviestu Zalāna kunga priekšlikumus, tur ir vesela rinda arī tīri tehnisku problēmu, un tādēļ es jūtu lūdzu viņa šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo partiju apvienības par labu Latviju frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 4, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Otrais priekšlikums partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, bet deputāti neiebilst par tiešo priekšlikumu lēmumu.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un juridiskās komisijas vārdā lūdzu balsot par likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību nesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību nesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited. Otrais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais prezīdijas. Godātie deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 372 par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un savstarpējo pārtraukšanu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm Imperial Tobacco Limited. Ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja redakcionālais priekšlikums. Ārlietu komisija atbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir ārlietu komisijas priekšlikums, kur runa iet par izmaiņu pantu numerācijai. Ārlietu komisija atbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir finanšu ministra priekšlikums, kurš ir daļa atbalstīts un iekļaus otrajā priekšlikumā. Ārlietu komisija atbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Godātie deputāti, lūdzu balsot galīgajā lasījumā un atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību nesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperio Tobacco Limited un savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību nesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperio Tobacco Limited atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas vārdā – deputāts Ivans Klimentjevs.
Augsti godātā priekšsēdētāja kundze, cienījamie deputāti. Likumprojektā trešajā lasījumā iesniegts viens priekšlikums, kas izskatīts aizstrīdojas iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 11. janvāra sēdē. Priekšlikumu iesniedz atbildīga aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nolūkā grozīt likumu spēka stāšanās nosacījumu, nosakot, ka likums stāja spēka nevis 2011. gada 1. februārī, bet nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šāds priekšlikums ir nepieciešams izvērtēt satversmi noteiktos likumu izsludināšanas un spēka stāšanas nosacījumus un termiņus. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegto priekšlikumu ir izskatīti. Komisijas vārda lūdzu pieņemt likuma projektu trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums imigrācijas likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Likuma projekta trešajam lasījumam iesniegts viens priekšlikums, kas izskatīts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 11. Janvāra sēdē. Priekšlikumu iesniegts atbildīgā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nolūkā grozot likuma spēka stāšanas nosacījumu, nosakot, ka likums tā ir spēka nevis 2011. Gada 1. Februārī, bet nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šāds priekšlikums ir nepieciešams izvērtējot satversmi noteiktos likuma izsludināšanas un spēka stāšanas nosacījumus un termiņus. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārda lūdzu pieņems likuma projekta trešajā lasījumā.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam par pirmo priekšlikumu un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas armisīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdām deputāts Valērijs Agešins.
Paldies. Labdien, cienējamie kolēģi. Strādājam ar grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar numuru 13 LP 10. Ir saņemts viens priekšlikums, un tas ir Saeimas juridiskas komisijas priekšlikums. Priekšlikumā būtībā. Priekšlikums paredz, ka par ugunsdzēsības un glābšanas policijas neatliekamas medicīniskās palīdzības vai cito speciālu dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu, attiecīgas institūcijas var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām no 25 lātiem līdz 100 lātiem, bet juridiskajām personām no 100 līdz 1000 lātiem. Lūdzu balsot par pirmo priekšlikumu, ja ir iebildumi.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam par pirmo priekšlikumu.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts cilvēku darbu un dzīvnieku audzēšanas likums trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija trešajam lasījumam sagatavojas grozījumus likumā cilvēku darbu un dzīvnieku audzēšanas likums. Ir iesniegti 4 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir deputāta Gunta Rozīša priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts otrajā priekšlikumā, kurš ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par pirmo otro priekšlikumiem.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā ir iekļauts arī 4. Deputāta Gunta Rozīša priekšlikums, un trešais ir atbalstīts, 4. Ir daļēji atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par 3. un 4. priekšlikumiem.
Priekšlikumi izskatīti, lūdzu deputātus pieņemt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu cilvēku darbu un dzīvnieku audzēšanas likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par norēķiniem ar neapstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Klauš.
Cienījamais prezidij, godājamie kolēģi, mans uzdevums jums ziņot par grozījumiem likumā par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi minēto likuma projektu uz trešo lasījumu. Priekšlikumi nav saņemti. Tamdēļ es jūs arī lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par norēķiniem ar neapstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā. Trešais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Augstāvu Saime, mēs strādājam ar dokumentu numuru 364. Uz trešo lasījumu komisija ir iestrādājusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tehniskās darbas priekšlikums, kas precizē lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir izsludināšanas un darbas likums spēkā stāšanas datums. Ir mainīts no 1. februāra uz dienu, nākamo dienu pēc tā izsludināšanas.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisija aicina pieņemt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Juris Silovs.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, tad strādājam ar likumprojektu numuru 169 – grozījums valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā. Atsavināšanas likums neparedz kopīpašuma izbeigšanās kārtību daudzdzīvokļu mājās, kurās ir valsts, pašvaldības un kā arī citas personas kopīpašums, kas izveidojies pēc 2006. gada 31. augusta. Kaut gan praksē ir sastopama gadījuma, kad valstī piekrītošo daļu ir atzīt, domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas ir atzīt par kopīpašumu valstī un ir izveidojies pēc 2006. gada 31. augusta. Līdz ar to ir nepieciešams paredzēt atsavināšanas likumā attiecīgu kārtību kopīpašuma izbeigšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, izskatot un debatējot par iesnīgto likumprojektu, nolēma atbalstīt grozījumu nepieciešamību. Tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav atturas viens, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
3. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 6. februārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bāriņties likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Labrīt, augsta godātais prezidij, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu bāriņties likumā, likumprojektu numuru 170, saimes sēdē izskatāmā dokumentu numuru 286. Kolēģi, šis likumprojekts ir ārkārtīgi nozīmīgs un būtisks, jo tas paredz paplašināt bāriņties kompetences un tiesības tā, lai tā efektīvāk pasargātu bērns no iespējamās seksuālās izmantošanas. Pastāvošais tiesiskais regulējums nosaka, ka brīvības atņemšanas iestāde nosūta bāriņtiesai informāciju par personu, kas tiek atbrīvot pēc soda izciešanas par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumu neaizskaramību un tikumību, kā arī valsts policija un valsts probācijas dienas nosūta bāriņtiesai informāciju par personām, kas atrodas to uzraudzībā, ja radušās aizdomas par apdraudējumu bērnam. Tādējādi bāriņtiesa saņemot visu šo minēto informāciju ir informēta par savā teritorijā mītošām potenciāli bīstamām personām vai par iespējamiem draudiem, kas var rasties bērnam. Šis likumprojekts ietver solīdz tālāk un pārredz normatīvo mehānismu, lai bāriņtiesa saņemot šo informāciju par iespējamu apdraudējumu risku bērnu veselībai, dzīvībai un pilnvērtīgai attīstībai, būtu tiesīga informēt bērnu vecāku, aizbildni, audžu ģimeni vai viesģimeni par šo faktu un ieteiktu atbilstošāko rīcību un regulēt cits ar šo informāciju saistītos pasākumus. Kolēģi, juridiskā komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā konceptuāli, bet jau šajā brīdī es vēlos iezīmēt, ka šis likumprojekts tiks būtiski papildināts, nosakot ne tikai bāriņtiesas tiesības, bet arī bāriņtiesas pienākumus, kā arī paplašinot to personu loku, kam ir tiesības saņemt informāciju par potenciāli bīstamām personām, kas mīt viņu teritorijā. Tātad juridiskās komisijas vārdā aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bāriņtiesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 17. februārs.
Cits priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums preču un pakalpojumu drošuma likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Augsts godātās saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, strādājam ar grozījumiem preču un pakalpojumu drošuma likumā. Otrajam lasījumam nav saņemts neviens priekšlikums. Likumprojekts paredz izslēgt ārā no tirgus uzraudzības padomes satiksmes ministriju, tādēļ, ka ne satiksmes ministrijas padotībā ir tirgus uzraudzības iestādes preču un pakalpojumu drošuma likuma izpratnē, nedz Satiksmes ministrijas kompetencija ir tirgus uzraudzības secināms, ka satiksmes ministrijas funkcijās neietilps tirgus uzraudzības jautājumu, līdz ar iepriekš minēto satiksmes ministriju izslēdzam no tirgus uzraudzības padomes sastāvu. Lūdzu atbalstīt grozījumus preču un pakalpojumu drošuma likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus preču un pakalpojumu drošuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 27. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. janvārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 86, likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja un aicina arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Ivans Klementjevs.
Cienījami deputāti, likums projekts ir nepieciešams, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes trīs direktīvas. Pirmā, par kopīgiem standartiem un procedūram dalību valstis attiecībā uz to trešo valstu valsts piederīgo atgriešanu, kas dalību valsti uztrauc nelikumīgi direktīva 2008/115/EK. Otra, par trešo valstu valsts piederīgo iecelošanu un uzturēšanas augstas kvalitātes nodarbinātības nolūkos direktīva 2009/50/EK. Un trešā, minimālu standārtu sankcijām un pasakumam pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valsts piederīgos, kuri dalību valstis uztrauc nelikumīgi direktīva 2009/52/EK. Jāatzīmē, ka pirmajai no minētajām direktīvām bija jābūt pārņemtai nacionālas tiesības jau 2010. Gada 24. Decembrī. Bet nākošā divu direktīvu pārņemšanās termiņi ir attiecīgi šā gada 19. Jūnijas un 20. Jūlijas. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija 19. Janvārā sēdē apsprieda šo likuma projektu un to konceptu atbalstīja. Komisijas vārda aicina Saeimu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta otrajam lasījumam 21. Februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. Februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām. Pirmais lasījums – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Ingrīda Circiena.
Cienījamie kolēģi, tieši Latvijas tautas pretestība PSRS režīmam pārauga šajā trešajā atmodā, tas viss noved pie deklarācijas. Sakarā ar to, kad šīs debatas ir ļoti ieilgušas, mēs esam nonākuši pie šiem grozījumiem likumā par svētku atceres atzīmējumām dienām, atbalstot gan Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 20 gadu godu komitejas iniciatīvu, gan arī valsts prezidentu. Un šie grozījumi nosaka divu svētku dienu nosaukumu maiņu. Pirmais ir aizstāt pirmā pantā vārdus Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu ar vārdiem neatkarības atjaunošanas dienu. Un otrā pantā aizstāt vārdus konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanu un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu ar vārdiem konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas dienu un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Visvaldam Laucim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, uz šīs dienas notikumiem jāatskatās arī no citas skatu punkta. Un tie toreizējie augstākās padomes deputāti, kuri pieņēma šo lēmumu, nepieņēma īstu līdz galam pilnīgu lēmumu par Latvijas neatkarību, ko tagad tik daudz senis aizmirst. Proti, viņi pieņēma lēmumu, par neatkarību ar pārejas laiku, pat neierakstot savā lēmumā, cik ilgi šis pārejas laiks būs, es atgādināšu jums, ka 1990. Gada martā Lietuva uzreiz pieņēma lēmumu par pilnīgu Lietuvas neatkarību un sagaidīdams, ka arī Latvijas augstākās padomes deputāti pieņems tādu pašu lēmumu, Rīgā bija ieradies Lietuvas tautas fronts vadītājs, tā laika vispār lietuviskās nacionālās kustības vadītājs Landsbergis, un viņš sēdēja kā viesis augstākās padomes pirmajā rindā, ja kādam ir iespējams apskatīt, kaut kur dabūt, kas gan laikam ir grūti iespējams, šīs dienas video ierakstu, televīzijas video ierakstu, tā var redzēt tur, cik drūms un cik nospiests jutās Landsbergs pēc tam, kad viņš sadzirdēja šo lēmumu, ka Latvijas augstākā padome nepieņem lēmumu par pilnīgu neatkarību, bet pieņem lēmumu par neatkarību ar pāreiz periodu, nenorādot, es vēlreiz uzsveru šo periodu. Lūk, bez tam te vēl nāk klāt daudz sīk morāla aspekta, kas norāda uz to, ka tā laika šī lēmuma pieņēmēji nebija, es centīšos atrast saudzīgu vārdu viņiem, nu, nebija tik drosmīgi un bija savā zināmā gļēvulīgi, lai varētu pieņemt tādu lēmumu. To ir norādījis arī tagadējais augsta ranga mūsu tiesību pārstāvis Eiropas Savienībā Egils Levits, kurš toreiz par šo lēmumu atmodā, rakstīja un atmodā Tautas fronts organā varam lasīt, ka Tautas fronts vadība, kas tenī laikā jau faktiski arī viss darīja, Levits raksti ir vainojama, ka pieņēma šādu lēmumu un cik tas ir bīstams. Un vēlāk otreizējā rakstā, tad, kad 1991. Gada augustā tiešām augstākā padome pēc tam, kad Jeļcins ar lielpabalēm bija apšaudījis Maskavā augstāko padomu un pučs sabruk, un Anatolijs Gorbunovs Rīgā pasludināja pilnīgu Latvijas neatkarību, tad Levits vēlreiz atgriežās pie šī jautājuma un rādīja, kādas varētu būt bijis sekas, ja šis pučs būtu izdevies, un mēs būtu ar pārējais periodu iegājuši puča veidotajā, atjaunotā, varētu teikt, impērijā. Viņi tak vēlējās šo impēriju atjaunot. Lūk, ko aizmirst tagad daudz un negrib pat pieminēt to. Kas attiecas uz šo cilvēku morāli, es arī runājis no šīs tribīnas, kaut gan man viņu starpā ir arī šobrīd un palieku daudz labi draugi. Un, protams, ka šis nelielais solis, ko viņi veica šo lēmumu 90. Gada, 4. Maijā bija neliels solis un vēlams solis neatkarības virzienā, bet viņi nebija morālos augstumos. Mēs tagad redzam katru trešdienu toreizējā lielākā fotogrāfa, Viļa Rīdzinieka fotogrāfiju Dombura izrādes sākumā, kur stāv šie vīri Tautas padomu uz Nacionālā teātra skatuves, un viņi pieņēma šo lēmumu par Latvijas neatkarību un sev neko nepieprasīja. Bet jums jāzina, ja, to arī nedrīkst aizmirst, ka visi šie cilvēki, kas pieņēma šo lēmumu par Latvijas neatkarību ar pārējais periodu, ir nodrošinājuši sev drošas, labi apmaksātas penzijas vecumdienas. Proti, viņi saņem 80% no deputāta vidējās algas nepārtraukt savās penzijās. Tad, kad Dainis Ivāns pagājušajā gadu runāja pie brīvības pieminekļu, mēs Saeimas deputāti arī tur bijām. Es kā šī notikuma atsuliecinieks ar nepatik klausījos, ka viņš saka, ka mēs domājām, nedomājām pa sevi. Domāja pa sevi. Tautas padomes pārstāv ar Kārlu Lumanu un Jāni Čakstu priekšvalā, kurš nebija ieradies to sēdi. Tie gan nedomāja pa sevi. Redziet, kādas šeit ir aizkulis, kādas nianses ir. Šai gadienā īstā neatkarība tiešām Latvijai sākās 1991. Gada augustā ar Anatoliju Gorbunovu paziņojumu. Angļiem ir tāds skaists teiciens, kolēģi. Es labprāt būtu gļēvulis, es tikai baidos par tādu kļūt. Es arī biju to notikumu atliecinieks, kaut nebija augstākā padomē, bet bija Latvijas pilsoņu kongresa citādi orientēts Latvijas komitejas vicepriekšsētājs. Priekšsētājs bija Māris Grīnblats. Mēs baidījāmies kļūt tik ļēvi, lai nepasludinātu Latvijas neatkarību uzreiz. Un mums jāzina, nevis sevi cildinot, ka pirmajā Tautas fronts ievēlētā simtnieka domas sēdē, kas notika Zaķsalā, Mānu runu un Jāņu Rukšānu runu izgrieza Tautas fronts vadību, izgrieza, jo mēs bijām divi, kas toreiz jau teica, tas ir vēl pirms šī notikuma, pirms 90. Gada maija, ka latviešu tautas vairākums neapšaubām vēlās demokrātiju, mums jāiet, es neatceros, vai minējām Lietuvas ceļu vai nē, mums jāiet pilnīgs neatkarības pasludināšu ceļus uzreiz. Tāda ir patiesība. Es lūdzu nebalsot par šo rezolūciju, jo šī rezolūcija 90. Gada 4. Maijā vēlreiz varētu pierādīt ilgāk, bet nav vajadzības. Nebija par pilnīgu Latvijas neatkarību.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, likteņa ironija vai kā citādi to nosauksim, bet tā nu ir sanācis, ka šis jautājums ir iekļauts šodien, 20. Janvārī, darba kārtībā barikāžu piemiņas dienā, atceres dienā. Un jāsaka, ka arvien vairāk un vairāk laikam ritot uz priekšu, mēs dzirdam spekulācijas par tā laika vēstures notikumiem un arvien vairāk ir zinātāji. Taču jāsaka tā, ka tie cilvēki, kas to laiku piedzīvoja, tie vislabāk var spriest. Un vislabāk var spriest tie cilvēki, kas ir balsojuši gan pa 4. Maija deklarāciju, gan pa 21. Augusta likumu. Es nezinu, vai šajā zālē tāda ir, kas ir balsojuši par abiem. Par abiem diviem dokumentiem. Nu, apstīsimies. Paskatieties uzmanīgi šajās izdrukās. Runājot pa Tautas fronti, man ir aicinājums tiem cilvēkiem, kuri šo laiku nav piedzīvojuši, tomēr vairāk dalīties atmiņās ar tiem cilvēkiem, kas šo ir pieredzējuši. Runājot pa Tautas fronti, jāsaka, ka pirmais Tautas fronts iesaukums tam bija ļoti liela nozīme. Latvijas vēsturē līdz tam brīdim, kad tas izveidojās pa pirmo jauno nomenklatūru. Līdz tam brīdim, kas uzsākās prihvatizācijas process Godmaņa valdības vadībā. Pēc tam izveidojās Tautas fronts otrais ešelons, kurš gāja Romualda Ražoka vadībā un kurš deva vislielāko ieguldījumu tieši 18. Novembra valsts atjaunošanā. Vārds 18. Novembris bija lamvārds daudziem tiem, kuri līdz 89. Gada 31. Augusta paziņojumam vārdu neatkarību vispār baidījās izteikt. Tādu bija ļoti daudz. Pēc tam viņi izrādījās lielākie tautas varoņi. Vislielākais nopelns tā laika cīņā par Latvijas atzīšanu de facto turpinātības nozīmē, ka 18. Novembra republikas atzīšana vislielākie nopelni tieši bija Latvijas nacionālajai neatkarības kustībai un Latvijas tautas fronts 2., 3., 4., un arī piektajam iesaukumam. Tieši šie cilvēki veica vislielāko ieguldījumu tās Latvijas izveidošanā, kas ir 18. Novembra Latvija. Tie 15 mēneši, kas ir starp 4. Maiju un 21. Augustu, ko mēs šodien esam grozījuši, šie 15 mēneši Latvijas vēsturē izveidojās kā izšķirīgais vēsturiskais pagrieziens. Nevis 4. Maija republikas virzienā, bet 18. Novembra republikas virzienā. Šajos 15 mēnešos bija dažādi aktīvisti, kuri mēģināja pieņemt jaunu pamatlikumu saskaņā ar šīs deklarācijas 7. Punktu. Šo 15 mēnešu laikā bija daudz aktīvisti, kur uzskatīja, ka mums vajag interpretēt šo deklarāciju un pieņemt pilsonības likumu nulles variantu. Šajos 15 mēnešos, ja jūs tiešām interesē tā laika neatkarības centieni, Latvijas neatkarības centienu vēsturi, lūdzu palasiet tā laika laikrakstos. Es saprotu, ka daudz šo laiku nav piedzīvojuši, un viņiem pārmest zināšanu trūkumi pilnīgi nevietā, jo šos 20 gadus Latvijas vēsturi nav nopietni mācīt Latvijas skolās. Un iedomāties, ka grozot šīs svētku dienas par pusotru gadu atpakaļ, ka grozot šīs dienas mēs iemācīsim labāk apgūt vēsturi un saprast vēsturi. Tā ir ilūzija. Savus priekšlikumus uz otro lasījumu es jau esmu sagatavojis un aicinu ļoti nopietni un plaši debatēt par šiem jautājumiem, jo tās nebija debats, Ķircenes kundze, kas bija jūsu vadītajā komisijā. Tas nebija debats. Tā bija svece zem pūra, kas bija gatavota un kas bija izstumta īstajā brīdī, īstajā laikā, jo 60 deputāti šeit ir bez pieredzes. Un viņi nesaprot, cik nopietni un ilgi ir jādebatē arī frakcijā. Ja arī komisijā, teiksim, nu, nav cilvēkiem viedoklis, tāpēc, ka viņi pirmo reizi saskarās ar šo jautājumu. Nu, nav šie viedokļi. Un ja viņiem pasniedz jau tās lietas, kuras neatbilst patiesībai kā patiesība, kā viņi var šajās debatēs iesaistīties. Tā ka es iesaku noteikti tomēr saprātīgi priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Es zinu, ka būs iesniegt arī tādi priekšlikumi, kas nāks no, droši vien no saskaņas centra, un debats būs arī par citiem jautājumiem. Bet par šim trim dienām tomēr es aicinu uz otro lasījumu atgriezties pie vēsturiskās patiesības. 18. Novembris Latvijas Republikas dibināšanas diena, 4. Mājas neatkarības deklarācijas diena un 21. Augusts neatkarības atjaunošanas diena. Un nav nekāda problēma, tie vienkāršot nosaukumi. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka, protams, pa pusotru gadu mēs tagad esam priekšā Igaunijai, mēs esam ātrāk izrādās atjaunojuši neatkarību. Mums ir vecākā eglīte, Ziemassvētka eglīte pasaulē. Nu, tā ir ironija, bet tas ir bēdīgi. Tas ir skumi. Un es uzskatu, atvainojiet kolēģi, es uzskatu, ka tas ir apkaunojoši. Tuvākā laikā būs mūsu oficiālās delegācijas vizīte Igaunijā. Es ļoti negribētu būt šajā delegācijā, un paldies Dievam, es tajā neesmu.
Paldies, vārds deputātam Ansim Saliņam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es atbalstu iesniegto likumprojektu un arī komisijā esmu to atbalstījis. Manuprāt, nevienmēr ar svētku nosaukumu ir jārisina tiesiski, filozofiskas doktrīnas un juridiskas klauzulas problemātika. Svētki nav tas brīdis, kad jārada sarežģītas juridiskas formulas, tajās ieliekot visu vēsturisko un tiesisko varas koncepciju. Ja tā, tad šobrīd esošais nosaukums būtu pieņemams, bet tas nav pieņemams citu iemeslu dēļ. Svētki pirmkārt ir tautas apziņas veidošanas sastāvdaļa. Un arī svētku nosaukumam jābūt tādam, ka tu atcerēsies un izrunāt spēs gan juridiski izglītots saimas deputāts, gan septiņgadnieks kādā pamatskolā. To būtībai jābūt izprotamai. Šobrīd tas tā īsti nav un tādēļ rodas spekulācijas par un ap 4. Maija notikumiem. Tas pats sakāms arī par Igaunijas un Lietuvas piemēriem. Svarīgāk jau ir nevis kāds, kurai valstī bijis tiesiskās neatkarības atjaunošanas ceļš, bet kura diena atzīmēma kā būtiskākais vēstures pagrieziena punkts. Labs piemērs varētu būt Amerikas Savienoto Valstu neatkarības deklarācijas pieņemšana 4. Jūlijā. Vai kā vēsturnieks strīdās ap šo datumu, bet tautā šī diena tiek atzīmēta kā neatkarības diena. 1990. Gada 4. Maijā tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. No tā arī izriet, ka šajā dienā būtu saprātīgi atzīmēt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Runājot par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, jāsaprot, ka tāpat kā Latvijas Republikas neatkarības iegūšana, tas bija ilgstošs process, kas nenoslēdzās vienā dienā. Tāpat arī neatkarības atjaunošana bija sava priekšvēstare. 4. Maijā nesākās diskusija par to, vai vajag vai nevajag atjaunot neatkarību. 4. Maijā tauta un tās priekšstāvis skaidri izteica savu gribu. Jā, apstākļi diktēja, ka neatkarības atjaunošana noteica pārējais laiku. Bet nevarētu teikt, ka neatkarības atjaunošana ar to aizkavējās. Divvaldības laikā vēsturis rats nenovēršam griezās virzienā, kāds tam tika uzdot 4. Maijā. Ja runājam par spekulācijām, kas saistīts ar 21. Augusta nozīmes ir kā mazināšana, tad nevarētu piekrist, ka konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšana noslēgtu tiesiskās neatkarības atjaunošanas procesu. Tikpat labi varētu spekulēt arī jēdzieniem un vārdu, ko nozīmē faktiskā neatkarība. Arī starptautiskā atzīšana un varas struktūra esamība spēja realizēt suverēno varu ir būtiski neatkarības rādītāji. Sveša, naidīga karaspēka klātbūtne, pastāvīga monetārā politika un arī valsts teritorija galu galā, kurā tā realizē savu varu, nav maznozīmīgs suverenitātes kritērijs. Katrs no tiem izpildīts savā datumā, savā gadā. Protams, lielākā daļa no suverenitātes pazīmēm tika sasniegts pēc Maskavas puča izgāšanās un pārējais procesa pārtraukšanas 21. augustā, bet politiskā izšķiršanās par neatkarības atjaunošanu notika 4. maijā. Uzsvērš tieši par neatkarības atjaunošanu, kā tas arī atspoguļots deklarācijas tekstā, tādā veidā noraidot visas šodienas spekulācijas par tiesiskās kontinuitātes apšaubīšanu. De facto vai de jure par suverenitātes pakāpi attiecīgā laika posmā var spriest pētnieciskos nolūkos, bet ne jau svētku un atceres dienu nosaukumu tam būtu veltām. Svētku un atceres dienām un to nosaukumiem, manuprāt, ir jābūt visiem saprotamiem un viegli atpazīstamiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es patiešām nezinu, no kāda ešalona vai no kāda iesaukuma ir bijis Lāčkungs un Rasnačkungs, taču man arī grūti spriest, kādi būtu izvērsušies notikumi, ja mēs sekotu tajā laikā pilsoņu kongresa paustajām vēlmēm. Par to es šodien atturēšos runāt. Taču es atšķirībā no iepriekšējiem abiem diviem kungiem, Lāčkunga un Rasnača kunga, biju šo deputātu vidū, kas balsoja par Latvijas neatkarību. Tā kā Rasnača kungs teica, ka viņš man pārbaudīšot, vai es esmu balsojus par 21. augustu, tad es varu pateikt, ka tajā laikā mans tēvs atradās uz nāves gultas, un man bija jābūt, nākotnē pēc divām dienām bija viņa apbērēšana, un es tīri ģimenes apstākļu dēļ šeit nevarēju atrasties. Un es patiešām nezināju, ka bija kāds notikums, vai kādā veidā es vai es vispār varēšu tas haoss, kas tajā laikā bija iestājies, vai savu tēvu varēšu apbērēt vai nē. Taču Rasnača kungs arī šodien notikušās debates nav debates, bet mēģinājums pierādīt, kurš latvietis ir bijis labāks tajā laikā un kurš latvietis ir bijis sliktāks tajā laikā. Kurš latvietis ir labāk pārzinājis vēsturi, pārzina arī šodien, un kurš sliktāk pārzina šo vēsturi. Atsevišķi no jaunajiem deputātiem ir no Nacionālās apvienības pat publiski ir teikuši, ka 10. Saime viņiem līdzinoties padomu laiku augstākai padomei, kaut piedodiet, es ceru, ka viņš man neiesūdzēs ētikas komisijā, pats tajā laikā staigāja zem galda. Un es tāpēc gribu pievērsties par tiešām īstām debatēm. Vai šeit ir kāda nozīme, izņemot to, ka mēs latvieši savā starpā strīdamies šai 4. Maija dienas pārdēvēšanai. Bet pirms tam es gribu teikt vēl, ka tie deputāti, kuri šodien saņem šo pensiju, tie, kas ir saimā, tie saņem kādu citu, ja viņš saņem pensiju, jo tajā laikā tika arī nobalsots ne jau viņi paši par savām pensijām, šī nomenklatūra, kā jums patīk izteikties, balsoja Rasnača kungs, jūs pats tagad šodien piedarat pie nomenklatūras šeit ilgi sēžot. Par to acīm redzot novērtējot šo 4. Maija balsotāju tomēr drosmi, tāpat arī jūs pieminējāt barikāžu dienas, tajā laikā mēs šeit patiešām gulējām, dežurējām cauru nakti, es varētu pastāstīt, es nezinu atšķirībā no jums, kas šeit notika, kādi šeit bija smilšumais, kādi šeit bija gāzmas, ko mēs šeit darījām. Bet es gribu pievērsties tātad, kā es teicu, par šīm te bažām, vai mēs patiešām mainot šī 4. Maija dienas nosaukumu apdraudam Latvijas spēcniecību. Es gribētu teikt, ka mēs neapdraudam Latvijas spēcniecību. Un kāpēc? Es jums visiem, tiem, kam ir šaubas, ieteiktu izlasīt satversmes tiesu, spriedumu, tā saucamā Abrenes lietā, kas no vienas puses tiek kritizēts, es arī varu piekrist, saistībā ar šīm jaunatgūtajām teritorijām, jo toreiz mēs bijām tie, kas atšķirībā no tēvzemes un brīvības balsoja par šo attiecīgo Abrenes robežlīgumu noslēgšanu. Mēs iesniedzām satversmes tiesā pieteikumu. Es neatbalstu šo jauniegūto teritoriju statusu un šo doktrīnu, bet es gribētu tomēr pieminēt satversmes tiesas 34.2 punktā teikto. To tas ir ārkārtīgi svarīgi Latvijas spēcniecības nostiprināšanai un proti. Es citēju, Pēc 1990. gada Baltijas valstīm atgūstot neatkarību, vairums valstu, kas nekad nebija atzinuši to inkorporāciju PSRS sastāvā, paziņoja par diplomātisko attiecību atjaunošanu. Atzīstot Baltijas valsts neatkarības atjaunošanu de facto, uz to pretiesiskās aneksijas neatzīšanu atsaucās Islande, Beļģija, Kanāda, Austrālija, Itālija un ASV. Savukārt, Igaunija, Somija, Ungārija, Rumānija, Čīle, Čehoslovākija un Nīderlande atzīšanas rakstos atsaucās uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. Arī Eiropas kopienas savā un dalībvalsts vārdā sveica Baltijas valsti ar 1940. Gadā zaudētās neatkarības un suverenitātes atjaunošanu. Bez tam, godātie kolēģi, nozīmīgākās starptautiskās organizācijas arī atzina Latvijas neatkarības. Atversmes tiesa norāda, šeit atsaucās uz pazīstama tiesību zinātnieka Lēbera kunga rakstu par Molotova-Ribbentropa pakta sekas mūsdienām. Šeit arī tas ir satversmes tiesas spriedumā norādīts. Pie tam Baltijas valsts uzņemšana arī apvienoto nāciju organizācija notika saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas statūtos paredzēto procedūru. Drošības padomē tās prezidents atsaucās uz Baltijas valstu atgūto neatkarību. To mēs varam izlasīt Eiropas cilvēktiesības tiesnes Ziemelskundas grāmatās. Apvienoto nāciju organizācija vairākās rezolūcijās ir konstatējusi, ka Krievijas federācijas karaspēks Baltijas valstīs pēc PSRS sabrukuma atrodas nelikumīgi. Un Eiropas padome, izskatot Baltijas valstu lūgumus par uzņemšanu organizācijā, apstiprināja, ka tās ir pilnībā atjaunojušas savu neatkarību. Tātad mēs redzam, ka starptautiskā sabiedrība atbalstīja Baltijas valstu prasību pēc to valstiskās nepārtrauktības, kas izrietē no šo valstu okupācijas un aneksijas neatzīšanu. Un man šķiet, ka šīm starptautiskai sabiedrībai absolūti, izņemot varbūt vēsturniekiem, kuriem interesē šīs nianses, viņiem neinteresē šie kašķi mūsu latviešu sabiedrības starpā. Un tādējā arī es vēl šeit gribētu pieminēt, ka satversmes tiesa ir atsaukusies arī uz Eiropas cilvēktiesības tiesas spriedumu tās augtajā Ždanokas lietā, kur tiesa arī norāda uz Latvijas piespiedu pievienošanu PSRS kā neapšaubāmu faktu. Un tādējādi godātie kolēģi Latvijas iekļaušana Padomu Savienībā ir bijusi pretlikumīga un ka tagadējā Latvijas republika ir atjaunota nevis jauna valsts, neatkarīgi no šo dienas nosaukumu maiņas. Es gribētu aicināt jūs atbalstīt, jo lielākā daļa manu kolēģu, kuriem es gribu atvainoties šodien no šīs tribīnas mūsu saimas vārdā, ka mēs esam viņus daļēji arī atsevišķās runās atvainojuši, izsaka vēlmi, lai šī diena tiešām tiktu sauktos tādā vārdā, kā pašlaik to paredz likuma projekts. Es pateicos par uzmanību un atvainojosies, kādu esmu aizskārusi.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es pilnībā atbalstu likumprojekta autoru vēlmi padarīt mūsu svētku dienu nosaukumus vienkāršus, katram saprotamus, viegli iegaumējamus, izrunājamus. Un man nav nekādu iebildumu par 4. Maija, par ieraksta likumā par 4. Maiju izmaiņu, jo patiesībā tautas apziņā tā arī bija neatkarības diena. Es tajā dienā nedz staigāju zem galda, nedz sēdēju augstākās padomes ēkā, bet es staigāju apkārt augstākās padomes ēkai kopā ar visu to tautas daļu, kas gaidīja, skaitīja un ar gavilēm uzņēma katru valsojumu par. Un faktiski sabiedrības apziņā mēs šajā dienā kļuvām neatkarīgi. Neatkarīgi no visiem juridiskiem formulējumiem, neatkarīgi no pārejas perioda esamības, mēs bijām neatkarīgi. Un, kas attiec uz šī likumprojekta pirmo punktu, es viņu pilnībā atbalstu. Un es saprotu arī to, ka šis pirmais punkts nes sev līdz arī otro punktu, jo nevar divas dienas, 4. Maijs un 21. Augusts saukties saturiski vienādi. Tomēr, kas attiecas uz likuma projekta autoru doto formulējumu 21. Augustam, faktiskai juridiskai neatkarības iegūšanas dienai, šeit, diemžēl, mēs esam atraduši ļoti neveiksmīgu formulējumu. Jo, ja līdz šim garais formulējums konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu, kas juridiski ir pilnīgi precīzs, bet ļoti grūti iegaumējams un formulējumā var būt netik viegli uztverams, bet šeit bija liela jēga, tad pašreizējā formulējumā, kur ir palikusi tikai pirmā daļa konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas diena. Godīgi sakot, dārgie kolēģi, nav pateikts nekas. Un šis formulējums ir jāmaina. Un to, ka mēs svinam un ļoti plaši atzīmējam un sirdī sajūtam 4. Maiju, tas ir brīnišķīgi. Un arī šodien lielākā daļa kolēģi runā par 4. Maiju, bet mēs patiesībā nepelnīti maz runājam par 21. Augustu. Mums ir nepelnīti zems šīs dienas status, un šobrīd šajā likuma projekta formulējumā tas patiesībā vēl samazinās. Tāpēc es domāju, ka iesniedzot priekšlikumus uz otro lasījumu, mums ir jāatrod ļoti labs formulējums šim 21. Augustam. Jo pretējā gadījumā tiešām mēs mazliet grēkojam pret vēsturi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Sveicināt godātie kolēģi. Pirms sāk runāt, vēlos noprecizēt, kad pret Abrenta sadošanu balsoja arī tēvzemieši kopā ar jauno laiku un atsevišķiem Zaļo zemnieku savienības deputātiem. Paldies viņiem par to, ka viņi ievēroja ievēroja konsekvenci attiecībā uz valsts teritorijas nedalāmību un, principā, restaurējot tās robežas, par kurām cīnījās mūsu karavīri. Par konkrēto priešlikumu 4. Maijā staigāju zem galda, biju divus gadus vecs, bet man ir saglabājušās atmiņas, kuras es visdrīzāk nekad neizdzēsīšu. Šis notikums bija man tik spilgts, ka es atceros, kā man ģimene atradās pie televizora, skaitīja katru balsu līdz 4. Maijā. Un tas prieks, ko pārņēma ģimene, kad bija pieņemts, bija no pietiekami liels skaits deputātu nobalsojuši, tas bija neaprakstāms. Visai ģimenei bija svētki. Tomēr tā vēl nebija neatkarības atjaunošana. Un to zina, principā, jebkurš vēstures fakultātes students. Šajā dienā padomju Savienības karaspēks neatstāja Latvijas teritoriju. Šajā dienā netika atjaunot pilnā apjomā Latvijas Republikas satversme, nebija sasaukta jaunā Latvijas saima, un arī pats neatkarības deklarācijas teksts ietver tādas normas, kas liecina par to, ka vēl faktiskā neatkarība nebija atgūta. Es varu nocitēt 4. Maija deklarācijas 5. Punktu, kas saka, noteikto Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanai pārejas periodu, kurš beidzas ar Latvijas Republikas saimes sasaukšanu, pārejas periodā augstāko varu Latvijā realizē Latvijas Republikas augstākā padoma. Arī interesanti, vērtīgs ir sestais punkts, pārejas periodā piemērojot Latvijas PSR konstitūcijas normas un cits likums, kas nav pretrunā Latvijas Republikas satversmei. Šis ir vēsturiski ļoti sensitīvs jautājums, par kuru arī turpinās debats vēsturnieku aprindās. Un es nevaru piekrist Tanša Saliņa norādītajam, ka vēsturi ir vienmēr jāpakārto tautas apziņas veidošanai. Mums ir jāliek uzsvars uz mūsu karotājiem, uz mūsu līderiem, mums ir jāliek uzsvars tiem, kas pārciet visu padomi režīmu šausmas un izdzīvoja palikt nesavalst, bet mēs nevaram tādēļ grozīt vēsturi. Brīdī, kad politiķi sāk manipulēt ar vēsturi, tad mēs neko neatšķirsimies no padomu savienības mantinietes Krievijas, kurai ir pilnīgi cita vēstures interpretācija. Viņi arī piemēro vēsturi tā, lai viņiem ir izdevīgāk. Viņi groza notikums, nekonsultējas ar objektīviem vēsturniekiem, dod norādījumus saviem vēsturniekiem. Mans aicinājums būtu šo likuma projektu šodien neatbalstīt, uzaicināt uz komisiju zinošu vēsturnieku šajā jautājumā. Es varu ieteikt veselu virkni, piemēram, Jāni Ķerusu, Aivaru Strangu, Henriku Strodu, Jānu Taurēnu un citus, kuri ir kompetenti spriest par šiem jautājumiem, nevis politiķi, kas mēģina piemērot vēsturi šodienas realitātei. Es aicinu vēlreiz tātad neatbalstīt šo lēmumu projektu šodien. Mēs varam turpināt diskusijas, kāds ir pareizais formulējums šai dienai, bet tas viennozīmīgi nedrīkst. Mēs nedrīkstam grozīt vēsturi, jo tad mēs nebūsim ar neko labāk par mūsu austrumu kaimiņu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godātā priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šodien ir barikāžu piemiņas diena, un diskutējot par mūsu tautai tik svarīgiem notikumiem, es ļoti gribētu, lai mēs šodien nenostātos barikāžu dažādās pusēs. Un es aicinu savus kolēģus necensties mazināt likuma projektā pieminēto dienu, vēsturisko nozīmi. Un vēl dažiem kolēģiem es gribētu atgādināt, ka ne augstākās padomes, tālaik augstākās padomes deputāti, ne ar Tautas frontes atbalstu ievēlētie PSRS tautas deputāti, kur Maskavā aizstāvēja Latvijas intereses, paši nekad nelēma par savām pensijām, par savu materiālo nodrošinājumu, to izdarīja turpmākās saimas. Tā kā cienamie kolēģi, es aicinu būt šodien saprātīgiem un konceptuāli atbalstīt komisijas piedāvāto risinājumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Paldies, kolēģi, par paustiem viedokļiem debatēs. Es arī tāpat kā Ilma Čepāna vēlos atvainoties, ja kāda esmu aizskārs ar pārmetumu par to, ka jūsu balss nav redzama 21. augusta balsojuma izdrukā. Tiešām tas ir žurnālistu darbs vaicāt, kāpēc tu biji 4. maijā, bet 21. augustā, ka tavai dzīvībai draudēja briesmas, tu te nebija. Protams, ka mums nav morāla tiesību jums šo jautājumu kolēģi uzdot, bet tiešām es saprotu, ka šai zālē nav neviens, kas 21. augustā balsoja. Bet ne par to ir šis stāsts. Šis stāsts ir tāds, ka vienkārši nu, drusiņi tomēr mums ir vairāk jāinteresējas par to dienu vēsturi. Un jāzina, kāda bija pilsoņu kongresa vēlēšana rezultāti, un jāzina, ka vairāki desmiti tie cilvēki, kas bija pilsoņu kongresā, ievēlēti, sēdēja šeit augstākā padomē. Tas bija Induls Bērziņš, tas bija Andrejs Krastiņš, ļoti daudz tādi bija. Un viņi visi balsoja par Latvijas neatkarību. Viņi bija arī Tautas frontes domē. Apmēram trešdaļu vai pat pustaus frontes domas bija pilsoņu kongresa delegāti. Mēs visi gājām roku rokā kopā strādājām. Mēs visi strādājām kopā. Es nebiju pilsoņu kongresā. Es biju Tautas frontes domas vairākos sasaukumos un divās valdēs. Mēs visi tās dienas piedzīvojam. Mēs tos atceramies kā šodien. Tāpēc nevajag noniecināt. Un es domāju, ka tieši tam, ka mēs bijām visi kopā, protams, žēl bija cilvēki, kur bija pret Igaunijas variantu, tas ir pret kopīgas asamblējas veidošanas ar pilsoņu kongresu un augstāko padomu, kā to izdara Igauņi. Bet viņi arī izvēlējās citu šo turpinātības, ja pēctecības ceļu. Bet jebkurā gadījumā tieši tas apstākļus, ka mēs visi kopā strādājam gan Tautas fronts domē, gan Pilsoņu kongresā, gan neatkarības kustībā, gan arī augstākajā, es pateicu vienreiz, gan arī Latvijas šajās visās nacionālās organizācijās. Tas, ka mēs bijām visi kopā, tā bija šī panākuma ķīla 18. novembra valsts atjaunošanai. Tikai tā bija panākuma ķīla. Un šeit pretnostatīšos cilvēks ir pilnīgi nevietā. Tā, bet tomēr es uzskatu, ka nav bijušas nopietnas debates par šiem jautājumiem. Nav bijušas, Circeņas kundze. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Buķim.
Godāmā priekšsēdētāji, godātie un cienījumie kolēģi, es gribu tikai vienu momentu atgādināt. Ļoti īpatnēji sanācis tā, ka mēs par šiem jautājumiem debatējam 20. janvārī, Latvijai vistraģiskākajā dienā. Un es esmu tajā vecumā, ka, nezinu, galda staigāju, mūsu fizikas institūtām Salaspilī mūsu uzdevums bija aizsargāt telefonu centrāli. Dzirnavielā. Un es atbraucu no Vācijas, man bija moderns tāds aparāts, un man kolēģi sienai ņēma līdzi, un es atceros to šausmīgo sajūtu, kad pateica, ka Andris Lapiņš ir miris. Un viņš bija mūsu Imanta Ziedoņa diškoku atbrīvošanas grupas cilvēks. Un es godīgi teikšu, sazgāju stūru un trausmīgi raudāju. Jo mēs pirms tam dažus mēnešus lidojam apkaļ no Maskavas, no konferences. Viņš saicināja kopā Padomju Savienības un Amerikas Eskimos un uztaisīja viņiem kopēju konferenci. Un kāpēc es par to runāju? Toreiz visa tauta bija absolūti vienota. Un mums ir jācenšās šodien kaut vai tās atmiņas dēļ, nesāk skaldīt šeit matus, jo mēs rādām tautai priekšzīmi. Un ja mēs sākam šeit kasīties, nu tad nav jābrīnās, ka arī tauta kasās. Un tā ir tā lielākā nelaime, kas mūsu valstī ir, ka mēs ikdienā reizēm par sīkumiem ārkārtīgi neiedzīgi kasamies. Un mums kā tautas ievēlētiem priekšstāviem ir jācenšās rādīt šo priekšzīmi, jo kā mēs citādu savu valstu savienosim, ja mēs visu laiku būsim šķelti. Un tas ir tas, uz ko es šodien aicinu. Mēģināsim kopā rast risinājumus. Un šodien atcerēsimies tiešām šo 20. Janvāri, kas bija ārkārtīgi izšķirošs visam tālākam, gan 4. Maijam, gan 21. Augustam, varētu runāt arī par 21. Augustu, tur vācu, latviešu leģionārs, kas atbrauca, un kuram mēs nedrīkstējām teikt, ka šobrīd ir pučs, kā tas viss notika, bet nu, tas ir cits stāsts, un tas nav domāts Saeimas tribīnei. Tā vēsture ir ļoti dramatiska, kāda mums ir, un mums jācenšās atrast to kopējo un mēģināt vienoties. Paldies!
Paldies! Pirms mēs turpinām debates, es gribu informēt, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu Viņķela Zaķa, Smiltēna, Bendrāts un Circens iesniegumu ar lūgumu turpināt nenārsēt bez pārtraukuma līdz izskatīt visu darbkārtības jautājumu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tad turpinām debates vārds Raivim Dzinteram.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pats personīgi droši vien šajā balsojumā atturēšos, ņemot vairāk argumentus, dzird un saprot abās pusēs, taču gribētu teikt ko citu. Projekta atbalstītāji to pamato ar patriotiskās audzināšanas nepieciešamību. Bet svarīgi, manuprāt, būtu atcerēties, ka patriotiska audzināšana neizspauž tikai dodot nosaukumus un formulējumus datumiem. Patriotiskā audzināšana nozīmē arī ievērot zināmus standartus mūsu attieksmē vienam par otru, mūsu uzvedībā, mūsu attiecībās. Un tā uzvedība un tā attieksme no dažiem deputātiem, ko es manīju uzstājoties Saeimas jaunākajam deputātam un Saeimas gados cienīmākam deputātam, manuprāt, patriotismu neveicina. Es ceru, ka mēs pakāpniski ar šo lietu tiksim galā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu! Komisijas vārdā Circeņas kundzei, kas piebilst jums, lūdzu.
Paldies, kolēģi. Es domāju, ka Raiva Dzintara pēdējais šis piebilde izsaka visu būtību. Mums ir pašiem jābūt skaidrībā, ko mēs gribam sasniegt un būt paraugam arī pārējiem. Viss šīs iebildes par to, ka ir nepietiekami par šiem jautājumiem diskutēts, īstenībā nav nopietni ņemams vairāk iemeslu dēļ. Šīs diskusijas un debatas vairāku saimu garumā ir notikušas gan frakcijās, gan komisijā. Un arī pēdējā reize, kad komisija šo jautājumu iniciēja un skatīja komisijas lokā, tika pieaicināta gan valsts prezidenta godu komitejas locekļi augstākās padomes deputātu. Mēs aicinājām gan Ivānu kungu, gan Škaparu kungu. Mēs aicinājām gan Apsīšu kungu, Enziņu kungu, Junžu kungu, kuri bija Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas izstrādāšanas darba grupas vadītāji un locekļi. Mēs pieaicinājām Čebeta Renoks kundze augstākās padomes deputātu klubu pārstāvu, kā arī Butuļa kungu, Latvijas universitātes profesoru, Latvijas vēsturnieku komisijas locekli. Mums bija visās diskusijās pārstāvi no valsts prezidenta likumdošanas jautājumu padomniekiem gan Sondora Kukuls kundze, gan Lībiņa Egneres kundze. Mums ir piedalījušies gan juridiskā biroja pārstāvi, gan Latvijas Tautas frontes pārstāvi. Šīs diskusijas ir bijušas ļoti plašas un ilgstošas. Un līdz ar to, ja varētu teikt, ka arī komisijā tiek pieminēts, ka diskusijas ir nepietiekamas, tad jāsaka, ka vienīgais tiešām bija Rasnačs kungs, kurš balsoja pret šīs likuma projekta tālāko virzību. Es lūdzu jūs atbalstīt un virzīt šo jautājumu tālāk.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres nodzīmējumiem dienām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 3 atturas 12 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, 3. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. februāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums civila procesa likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, strādājam ar likumprojektu numurs 199, šķērsvītra LP 10. Tātad grozījumi civila procesa likumā nosaka kārtību, procesuālo kārtību kustamas lietas aplikšanai ar pieņemtās vērtības nodokli izsoles gadījumā. Ļoti svarīgi, lai šis likumprojekts stātos spēkā 2011. Respektīvi šī gada 1. Februārī. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Komisija bija lūgusi arī viņpārsteidzam. Tātad saskaņā kārtības roli vispirms ir jābalso par to, lai likuma projektu atzītu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim, lai juridiskās komisijas sagatavoto likuma projektu grozījums civila procesa likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts par steidzam atzīts. Un komisija lūdzu arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Ņemot vērā, ka likumprojektam būtu jāstājās spēkā 2011. Gada 1. Februārī juridiskās komisijas vārdā lūgums izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā, otrajā galīgajā lasījumā un atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi šodienas sēdē izskatīti. Pirms es lūdzu reģistrācijas režīmu vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenei. Deputāte Ingrīda Circene, jums vārds paziņojumam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, sveicinu visus deputātus sadarbības grupē ar Maķedonijas parlamentu locekļus uz īsu grupas sanāksmi pēc 5 minūtēm dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisija pēc 15 minūtēm sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu, paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos jums atgādināt, ka šodien 2012. Ir Saeimas sēde par godu barikāžu piemiņas pasākumiem. Tātad vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 4 deputāti Ainars Latkovskis, Vitalds Staņa, Jānis Vucāns un Mihāls Zimļinskis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 20. Janvāra sēdi pasludinu par slēgtu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Pirms brīža noslēdzās Saeimas kārtējā sēde un frakcija viedokļu laikā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jā, šis ir barikāžu diena atceres laiks un ir pagājuši 20 gadu un mēs katrs varam šādā posmā pārvērtēt, ko esam darījuši, ko daram, kā turpinam tālāk domāt un darīt savā valstī lietas, par kurām esam kādreiz sapņojuši un kuras esam plānojuši. Un šodien Saeimas sēdē bija divas tādas lietas, kas, manuprāt, ir nozīmīgas. Viena vēl turpināsies, par to droši vien runās mani kolēģi, un tā būs diskusija par svētku un atceres dienām, kur nav nu nemaz tik vienkārši, kā varbūt no malas izskatās, bet ir otra lieta tāda nedaudz sīkāka, bet kura tomēr ir principiāla. Un tā ir lieta par to, par mūsu ierosinājumiem grozīt administratīvā pārkāpuma kodeksu. Es neiedziļināšos tajās detaļās, bet teikšu tikai to, ka mēs iesniedzām racionālu priekšlikumu, kas labo iepriekšējās Saeimas laikā pieļaut kļūdu un atņem pašvaldībām to naudas daļu, kas patiesībā viņiem pienāks. Un šodien bija ļoti zīmīgi, ka no vienas puses mēs runājam par lietām, par pamatprincipiem, par pamatvērtībām, runāsim par to mūsu sēdē 12. Runājam par to, kā panākt vienotību, kā atjaunot Saeimas tēlu, kā atjaunot Saeimas prestižu, un tajā pašā laikā Saeima turpina iekšēji spēlēt veco spēli, ka pat ļoti racionāls un pamatots un no pašvaldību puses atbalstītus opozīcijas priekšlikums, koalīcija tomēr, ja pozīcija tomēr neatbalst. Un ir tā, ka cilvēki arī tie, kas seko sēdēm un tie, kas vispār ārpus Saeimas, bieži vien to nesaprot. Nu, kā var tā būt, ja ir racionāls priešlikums, kāpēc pozīcija, tā kā tas bija pirms 10, 15 un vairāk gadiem, tā tas ir arī šodien, ka Saeima, kur ir pieteikusi, jā, nu, tomēr zināmā mērā, citu sastāvu, kuri pasludinājusi, ka atjauno Saeimas uzticību, kāpēc tiek turpināt spēlēt šī vecā nodeldētā spēle, ka principā racionāli opozīcijas priešlikumu tomēr no pozīcijas puses tiek atbalstīt. Es domāju, ka ir laiks tomēr ar kaut ko sākt. Šis bija tas priešlikums, kurš bija Latvijas pašvaldībām vajadzīgs, patiesībā vajadzīgs arī pašam ministru kabinetam, un koalīcijai bija šoreiz iespēja skatīties nevis no pozīcijas opozīcijas viedokļa, bet skatīties racionāli koalīcijas deputāti to neizdarīja. Kaut arī jāsaka, trīs deputāti un arī cilvēks, kas ar jums runās tūlīt, Buļķkungs, tomēr atbalstīja mūsu priešlikumu, kas parāda to, ka cilvēki spējīgi arī šajā Saeimā balsot ir pēc sirds, viņas ir tikai pēc noteikts disciplīnas. Ja? Un manuprāt, Manuprāt, jo vairāk mēs balsosim pēc savas sirdsapziņas, jo tuvāk mēs būsim tiem ideāliem, kurus mēs nospraudām pirms 20 gadiem, kad mēs pēc būtības cīnījāmies par šīs valsts atjaunošanu. Pavadiet šo dienu atmiņās, pamodiet šo dienu domās par nākotni. Lēms, labs vakars.
Paldies, apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Zalānam. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cenījamie radio klausītāji. Saimā ir sākušas kārtējas atsevišķu deputātu rosināts diskusijas par neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem. Un Saimas tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijā izskata priekšlikumu aizliegt tādus pasažieru neregulārus pārvadājumus, kuri pilnība vai daļēji sakrit ar jau pastāvošu regulāro pasažieru pārvadājumu maršrutiem. Rodas jautājums, kāpēc tiek virzīts šāds priekšlikums un kāpēc deputāti nevēlas atbalstīt godīgu konkurenci un tādu pakalpojumu sniegšanu, kura apmierina ļoti daudzus Latvijas iedzīvotājus. Kāpēc jātarē valsts budžeta līdzekļi atsevišķu pārvadātāju dotēšanai? Vai brīvais tirgus ir ļaunākais ienaidnieks? Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, tā sauktie mikriņi, kuri veic pārvadājumus, piemēram, starp Rīgu un Liepāju, Rīgu un Bausku, maksa nodokļus, nodrošina darba vietas cilvēkiem, tiem ir attiecīgas licences. Viņu automašīnas tiek uzturētas tehniska kārtība, šoferi vada transporta līdzekļus atbilstoši kategorijai, kas dod tiesības pārvadāt pasažierus. Minētie uzņēmēji nesaņem dotācijas no valsts, ka tas ir gadījumos ar sabiedrisku transportu. Pārvadātājs savu darbu organizē tā, lai netraucētu sabiedriskajam transportam. Turklāt pārvadātājs piedāvā pasažieriem tādu servisu, kuru nevar nodrošināt regulārie pārvadājumi, piemēram, pasažiera uzņemšana pie mājām, jeb cita viņam izdevīga vietā, kā arī pasažiera nogādāšana viņam vajadzīga vietā, elastīgas cenas un tā tālāk. Piemēram, šie pārvadātāji labprāt iebrauc lidosta Rīgā un nogādā cilvēkus uz citu pilsētu līdz viņu mājas durvīm ar visu smagu bagāžu. Šāds piedāvājums ir ļoti ērts arī slimajiem un vientuļiem cilvēkiem. Savukārt valsts dotētie pārvadātāji un, piemēram, Liepājas autobusu parks piedāvā kulties ar visu bagāžu uz Rīgas centru un tur nīkt autostā. Neregulārie pārvadātāji ir tīrais ieguvums valsts budžetam, jo viņi nevaimanā pēc subsīdijām. Viņi labprāt dara darbu, par ko īpaši smalki un licensētie kantori prasa no valsts atsevišķu samaksu. Autobusu parki saņem valsts dotācijas, bet piedāvā dargāku pakalpojumu, un ar visam dotācijām biļete sanāk dargāka. Un man ir bažas par to, ka ir izdomāts veids, kā legāli nozākt Liepājas, Bauskas, Daugavpils un citu pilsētu pasažieru pārvadātāju gadiem veidotu biznesu. Es uzskatu, ka ņemot vērā ekonomisku situāciju valsti, īpaši svarīgi ir ievērot godīgu konkurenci autopārvadājumu jomā, atbalstīt un attīstīt uzņēmējdarbību. Šodien mums ir izdevies apturēt minētā likumprojekta virzību, bet diskusijas par šo tēmu nav beigušās. Tāpēc es aicinu nediskriminēt mazākus uzņēmējus, atņemot viņiem iespēju pārvadāt pasažierus, kā arī atbalstīt vispār pieņemtus tirgus ekonomikas principus, saskaņā ar kuriem visu nosaka godīga konkurence. Tieši pasažieris ir tas kungs, kurš izlēms, kāda pārvadātāja pakalpojumus izmantot. Tiem, kuri nevēlas uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti un attīstīties, tiem ir jāizpūt. Esmu pārliecināts, ka arī turpmāk tikai pasažieris būs vienīgais priekšnieks. Paldies par uzmanību.
Paldies Agēšiņa kungam, apvienības saskaņas centrs deputātam. Nākamais frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Laims Šāvējs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saimē skatījām vairākus likumprojektus, bet es gribētu pakavēties pie viena. Tika sakārtots jautājums grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā un tieši jautājumā par sodnaudu sadali starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu. Šī lieta, kaut gan mūsu oponenti no frakcijas par labu Latvijai to sauc par populismu, šī lieta bija svarīga sakārt to tāpēc, ka šis finansējums jau un sodnauda sadala bija paredzēta 2011. Gada valsts budžetā. Un, protams, var teikt, ka mēs neesam atbalstījuši šo priekšlikumu, bet mērķis jau ir sakārtot visu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, un to paredz arī juridiskās komisijas lēmums šajā jautājumā. Tā kā balsojums bija pozitīvs, tad es ceru, ka šajā gadā tas jautājums tiks sakārtots un turpmāk arī sakārtosim Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu. Otra lieta, kam es gribu pieskārties, ir tātad iesniegtais likumprojekts grozījumu par svētku un atceres dienā. Un šajā dienā, šodien barikāžu piemiņas dienā, es gribēju teikt, ka protams, ir svarīgi arī precīzi juridiskas formulējums šīm svētku dienām, bet mums atjaunotās Latvijas iedzīvotājiem tomēr ir svarīgi šo svētku nozīmi to, kā katrs to izjūtam savā sirdī, savās atmiņās un kā mēs ar cieņu izturamies pēc šīm lietām. Tāpēc varbūt šodien šajā dienā pieminiesim upurus, ko mēs nesām, un jauku jums šo svētku vakaru. Paldies par uzmanību.
Paldies Šāvei kungam, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Dzintars Rasnačs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Nacionāla apvienība šodien iesaistījās visai aktīvi debatēs par svētku un atceres dienu likumu. Likteņa ironija, ka tas ir tieši šodien 20. janvārī, taču tā cilvēktiesība komisija bija rosinājusi to skatīt un jāsaka, ka mums ir ļoti lielas bažas par to, ka notiek mēģinājumi pārrakstīt Latvijas vēsturi, pārceļot faktiskās neatkarības atjaunošanas datumu par 15,5 mēnešiem, atpakaļ no 91. Gada uz 90. Gadu. Daudziem tas šķiet sīkums vai matu skaldīšana, taču jāsaka, ka tas ir tā ļoti nopietnas, vēstures sagrozīšanas mēģinājums, es pat teiktu falsifikācijas mēģinājums, tas ir mans viedoklis. Un es aicinu vienkārši sabiedrību aktīvāk paust viedokli par šo jautājumu un iesaistīties plašāk debatēs, jo reizēm rodas iespējas, ka ja šādu debašu nav, tad ar atsevišķām frakcijām un atsevišķiem deputātiem notiek tādas lietas, ka viņi vienkārši neiedziļinās un nevar iedziļināties arī objektīvu apstākļu dēļ. Un otrs jautājums, ko es gribētu teikt šodien Nacionālās apvienības vārdā, ir tas, ka šodien okupācijas muzejā no 9 rītā līdz 9 vakarā varēs notariāli apliecināt jūsu parakstu par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, kas nosaka, ka turpmākajos 12 gados pakāpeniski gadu pa gadam mēs pārējam uz obligātās izglītības sistēmas pāriešanu tikai un vienīgi valsts valodā. Tātad šodien godātie pilsoņi, cienījumās pilsoņas, aicināti visi uz Latvijas okupācijas muzeju. Līdz 9 vakarā jūs varat pielikt savu roku Latvijas labā. Liels jums paldies par atbalstu jau tiem 6000, kur to ir izdarījuši, bet mums tuvākā nedēļā ir jāsavāc atlikušais saraksts. Aiciniet draugus, paziņas, dombiedrus un dodamies parakstīties par satversmes groziem. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Rasnačs kungam, Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputātam. Un frakcija viedoklis šodien noslēdz politisko partiju apvienības vienotību frakcijas deputāts Andris Buiķis. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Patiesībā liela daļa jautājumu, ko šodien skatīja, ir ikdienas lietas, pa kurām nav vērts runāt. strīdīgākos momentus vai to, kas ir būtiski, jau atzīmēja arī citu frakciju pārstāvi. Un tas dīvainais, ka dzīve iekārtoja tā, ka jautājums par svētku un atceres dienām iekrita tieši šodien 20. janvārī. Dienā, kad mūsu tauta nesa vislielākos upurus, un faktiski tā ir diena, kad Latvijas tauta parādīja, ko tā spēja izdarīt, ja tā ir vienota. Un patiesībā es arī uzrunu uzstājos no tribīnas teikdams to, ka patiesībā mēs esam tautas ievēlēti 100 pārstāvi. No viena, no kreisā līdz labajām flangam, vienalga, kā mēs to skatāmies, visi mēs esam ar šīm tiesībām, un tas varbūt ir viens galvenais punkts, kas mums šodien jāatcerās. Ja mēs Saeima spēsim vienoties, tas lielā mērā būs arī moments, kas palīdzēs tautai vienoties. Tas ir tas, ko es teicu no tribīnas, un tas ir tas, ko es saku jums, godātie radio klausītāji, un gribu teikt, ka patiesībā toreiz mēs pārsteidzām visu pasauli, jo nevelti kādu brīdi pēc tam un pēc mūsu tautu sadošanās rokās no Tallinas līdz Viļņai tik pacelts jautājums par to, ka Baltijas tautas kā tautas ir pelnījušas to, ka viņas varētu pretendēt uz Nobela miera prēmiju. Kā jūs saprotat, tas ir augstākais nopelns, kāds pasaulē ir, un mēs bijām viens no kandidātiem uz šo te augsto nosaukumu. Un tas ir patiesībā tas, ko tautas gars parādīja toreiz 20. Janvārī, pirms 20 gadiem, kad gāja bojā mūsu līdzpilsoņi, gāja bojā mūsu godājumie žurnālisti, kuri vienmēr centās skatīties patiesībā acīs un nebaidīties par savu dzīvību. Un tas ir tas, kas mums šodien šī ceļa turpinātājiem ir jādara. Liels paldies jums par uzmanību un novēlu jums svētkus nosvinēt ģimenē un kopā. Paldies!
Paldies apvienības vienotība frakcijas deputātam Andrim Buiķim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos no Saeimas nams sēžu zāles vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!